Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. У Грозному в результаті теракту загинув проросійський керівник Чечні Ахмад Кадиров та голова Держради Хусейн Ісаєв. Важко поранено командувача об'єднаного угруповання російських військ в Чечні генерала Валерія Баранова. На стадіоні «Динамо», де проходили урочистості з нагоди Дня Перемоги, спрацював потужний вибуховий пристрій, який був закладений під трибуною, де перебували керівники Чечні і російські військові. За офіційними даними, загинуло 6 осіб і поранено 53 особи. Обов'язки президента Чечні виконує глава уряду республіки Сергій Абрамов. У Кабулі знайдено тіла двох іноземців, забитих каменями. Представник Афганського міністерства закордонних справ повідомив, що один із вбитих – громадянин Швейцарії. Особа і громадянство іншого ще невідомі. За даними поліції, обидві особи прибули в Кабул із Пакистану. Обставини загибелі з'ясовуються. В Афганістані арештовано члена вищого командування руху «Талібан». Мула Рузі Хан був полонений під час спільної операції американських і афганських військ в провінції Забуль. Як повідомив губернатор провінції, загалом під час операції потрапили в полон понад 30 озброєних талібів. Прем'єр-міністр Ізраїлю Аріель Шарон повідомив на засіданні уряду, що за два тижні запропонує новий план щодо виведення ізраїльських військ і поселень із сектора Газа. Для підготовки документа Шарон скасував запланований на середу травня візит до Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Аріель Шарон обговорив із членами уряду перспективи реалізації запропонованого ним плану. Напередодні цей план не був підтриманий на референдумі правлячої партії «Лікуд». Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер і президент Франції Жак Ширак провели сьогодні в Парижі переговори, в центрі уваги яких був проект Конституції Європейського Союзу. Сьогодні в країнах Європейського Союзу відзначається День Європи. 54 роки тому, 9 травня 1950 року, міністр закордонних справ Франції Робер Шуман запропонував створити комісію із координації економічних інтересів Франції і ФРН. Ця подія вважається першим кроком на шляху до створення Євросоюзу. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. А в країнах СНД відзначають сьогодні День Перемоги. Український президент Леонід Кучма відвідав меморіал слави у військовому гарнізоні в селі Новоселиці Новгородської області, де похований його батько. Леонід Кучма зробив запис у книзі почесних відвідувачів гарнізону і поспілкувався з ветеранами. Президентові України подарували альбом фотознімків, зроблених під час його візитів до Новгородської області, починаючи з 96-го року. А лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко відвідав концентраційний табір Освенцим, де під час війни перебував його батько. Ющенко передав до архіву музею Освенциму копії документів із Сумського архіву СБУ, які стосувалися так званої фільтраційної справи його батька, і фото Андрія Ющенка. Зараз музей проводить пошукову роботу щодо відомостей про в'язнів Освенциму. Фахівці-сапери Збройних сил України сьогодні переважно завершили роботи з очищення від вибухонебезпечних предметів сіл Терпіння, Федорівка, Схід та Відродження, які постраждали внаслідок пожежі на артилерійській базі в Мелітопольському районі Закарпатської області. Військові сапери перевірили на предмет наявності вибухівки усі дороги, під'їзні шляхи до сіл, а також присадибні ділянки і околиці. Загалом знайдено майже 500 вибухонебезпечних предметів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. У райони самої артилерійської бази інтенсивність вибухів залишається незмінною – близько 10 вибухів на годину, але дальність розльоту уламків поменшала на 300 метрів. У Запорізькій області ухвалено рішення про повернення населення в 5-кілометрову зону від військових складів, де вибухали боєприпаси. Нагадаю, ви слухали новини Української служби Радіо Свобода, які для вас підготував Віктор Міняйло.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Найбільше в історії розширення Європейського Союзу відбулося минулого вікенду. Його наслідки для України і Європи – головна тема сьогоднішнього економічного журналу. Поки в Європі відзначали возз'єднання, повернення і просто розширення, Україну згадали ще раз у нерадісному для неї контексті. Президент Європейської комісії у Дубліні сказав, що це було останнє велике розширення ЄС, а Україні та решті пострадянських держав залишається задовольнитися роллю сусіда. За словами Романа Проді, до ЄС буде прийнято ще Болгарію, Румунію та Туреччину, а також західно-балканські країни на кшталт Сербії та Хорватії. Однак це справа далекого майбутнього. Що ж до України і Білорусі, то у них перспектив членства в ЄС немає, сказав президент Єврокомісії. Натомість він передбачив створення так званого кола друзів ЄС. За словами Проді, це така собі зона співпраці, що простягнеться від Балтійського моря через Близький Схід до Північної Африки. ЄС буде інтенсивно співпрацювати з цими країнами в галузі економіки та імміграції. А поки що Україні не вдалося домогтися поставлених цілей. Її торговельні втрати від розширення ЄС пообіцяли врахувати і навіть не надали статус України із ринковою економікою, яким уже давно втішаються такі країни, як Росія і Казахстан. Ось як прокоментував ситуацію український президент Леонід Кучма.
Нам Європейський Союз, він нічого не обіцяє. Давайте перестанемо займатися декларуванням. Мені це нагадує кориду. Європейський Союз вигляді професійного тореадора із червоним забралом. А Україна, знаєте, молодого бичка. Той стоїть на місці, а ми бігаємо круг, а стріли то літять, і вже живого місця, кажуть, нема.
А поки президент продовжував ділитися з журналістами своїми асоціаціями на політичні теми, деякі західні оглядачі погоджувалися з ним в одному. Україні не залишили вибору і підштовхнули її в бік економічного союзу з Росією. Редактор американського часопису National Interest вважає, що замість критики Захід мав би запропонувати кращу економічну перспективу для пострадянських країн. З його аналізом вас ознайомить Михайло Мигалисько.
Поки в Україні продовжують підраховувати економічні збитки від розширення ЄС, останню і поки що найвищу цифру втрат назвав колишній прем'єр та голова Українського союзу промисловців та підприємців Анатолій Кінах – 1 мільярд 300 мільйонів доларів на рік, оглядачі на Заході звертають увагу на те, що для України єдиний економічний простір був чи не єдиним економічним клубом, куди її запрошували. На сторінках російської англомовної газети Moscow Times редактор американського часопису National Interest Ніколас Гвоздєв говорить, що західні оглядачі переймаються зростанням політичного впливу Москви в регіоні, але західні держави не поспішають цьому протистояти. Брюссель та Вашингтон мають більше, ніж досить механізмів, як мирно запобігти створенню нової російської імперії, але чомусь не вживають їх, дорікає заходооглядач. З валовим внутрішнім продуктом у 346 мільярдів доларів Росія не може конкурувати з євроатлантичною спільнотою, що разом виробляє продуктів та послуг на 20 трильйонів доларів на рік, наголошує Ніколас Гвоздєв і продовжує. Російський вплив на так зване близьке зарубіжжя можна було б легко компенсувати, запропонувавши таким пострадянським країнам, як Україна, Грузія чи Узбекистан, більший доступ на європейські та американські ринки. Сприятливіший візовий режим, що дозволив би громадянам цих країн працювати в Європі і посилати гроші додому, а також інвестиції, безперечно, допомогли б змінити ситуацію, але нічого подібного ми не бачимо, зауважує оглядач. Європейський Союз занепокоєний тим, як йому вдасться перетравити 8 країн з колишнього Східного блоку, а Сполучені Штати не можуть знайти гроші навіть на Ірак, констатує оглядач. Тож, якщо Захід дійсно занепокоєний зростанням впливу Росії на пострадянському просторі, Йому потрібно віднайти кошти для того, щоб це змінити. Бо на думку пострадянських країн, зростання навіть під крилом Росії є кращим виходом, ніж тривалий економічний застій, завершує свій аналіз редактор американського часопису National Interest Ніколас Гвоздєв.
Не встигли 10 країн Східної та Південної Європи приєднатися до Європейського Союзу, як 4 із них уже заявили про своє бажання приєднатися якнайшвидше і до спільної європейської валюти. Хоча всі нові члени ЄС повинні будуть це зробити рано чи пізно, аналітики радять їм не поспішати. Естонія, Литва, Словенія і Кіпр хочуть чим швидше приєднатися до спільної європейської валюти. Як заявила Європейська комісія, ці країни уже повідомили, що готові приєднатися до підготовчого етапу механізму обмінних курсів вже до кінця цього року. Процедура означатиме, що ці країни повинні будуть зафіксувати курси своїх валют до євро, так, щоб коливання курсу не перевищило 15%. Якщо ці країни зможуть виконати і інші критерії для монетарного союзу, такі як скорочення державного боргу, стримування дефіциту та інфляції, а також надання повної незалежності Центральному банку, то дві північно- і дві південноєвропейські держави зможуть долучитися до євро уже у 2007 році. На думку Європейської комісії, такий розклад для 4 найменших нових членів ЄС виглядає цілком реалістичним. Проте вони не радять іншим, більшим країнам поспішатись із приєднанням до євро. Так, поляків, які сподівалися приєднатися до євро ще раніше, у 2006 році, вдалося переконати цього не робити, показавши, наскільки радикальною має бути реформа їхньої економіки, для того, щоб досягти поставленої мети у найкоротший термін. Тож Польща тепер сподівається стати членом Монетарного Союзу не раніше 2009 року. Приблизно такий самий план ухвалили і Чехія та Угорщина. Але радикальні реформатори у Балтійських країнах, які вважають, що їхні малі економіки і так повністю залежать від більших сусідів, уже стукають у двері. Естонія та Литва готові вступити до механізму обмінних курсів ще до серпня, повідомив речник комісара ЄС з питань монетарного союзу. Словенія і Кіпр зафіксують свої обмінні курси також цього або на початку наступного року. Очікується, що до кінця десятиліття усі новоприбульці долучаться до євро. До цього, зрештою, їх зобов'язують вступні угоди. Спільний ринок обіцяє новоприбулим у Європейському Союзі величезні економічні можливості. Головна проблема у тому, як ними скористатися. Винороби Угорщини стурбовані падінням попиту на їхні домашні вина у країнах ЄС. Докладніше про це розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
Споживачів країн Євросоюзу на загал важко здивувати винами, позаяк вони самі їх експортують по всьому світу. Як відомо, за кордоном дуже ціняться французькі, італійські та іспанські вина, хоча останнім часом їх і потістили на світовому ринку дешевші, але не гірші за смаком вина з Чилі та Південної Африки. Попри це, Західна Європа щорічно виробляє до 150-200 мільйонів гектолітрів різноманітних сортів вин. Поряд із цією цифрою, угорські 4 мільйони гектолітрів здаються краплею у винному морі конкурентів із Західної Європи. Але ця обставина аж ніяк не впливає на комерційні амбіції угорських виноробів. Вони мають що запропонувати на вивіз і переконані, що деяких сортів угорських вин нема ніде у світі. Наприклад, до цієї групи входять токайські білі вина. Їх вживали не лише європейські королі й імператори. Токайським асу, білим фурмінтом чи мускатним вином насолоджувались, скажімо, і такі мандрівні філософи, як невловимий для світу Григорій Сковорода. Документально підтверджено, що він провів у місті Токаї 5 років як священник у так званій токайській винній місії від Петербурзького імператорського двору у другій чверті 18 століття. Угорські українці за підтримки Товариства угорської культури в Україні навіть встановили Григорію Сковороді меморіальну дошку в Токаї. Минула слава угорських вин спонукає місцевих виноробів шукати нових ринків збуту за кордоном. Західноєвропейці, наприклад, нині платять удвічі дорожче за добрі червоні вина. Але угорці мало займаються рекламною кампанією своїх вин, тому ставлення до них у європейського споживача, м'яко кажучи, прохолодне. Тим часом токайське вино замовляє англійська королева Єлизавета ІІ. Червоні вина, наприклад, припали до смаку французькому актору Жерару Депардьє. А може в продажу угорських вин просто не зацікавлені закордонні конкуренти? Зараз західноєвропейські ринки стали доступнішими для Угорщини. І цим хотіли б скористатися угорські винороби. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Поки один із найдорожчих автомобілів світу, британський Rolls-Royce, святкував цього тижня свій 100-й день народження, автомобільна промисловість Німеччини констатувала прихід важких часів. Попит на автомобілі в світі зменшується, в тому числі і у самій Німеччині. На думку німецької консалтингової фірми DAT, що спеціалізується на спостереженні за автомобільним ринком, такий розвиток спричинено не стільки охолодженням кон'юнктури, скільки подорожченням самих машин, розповідає Надія Кандиба.
Автомобілі в Німеччині дедалі більше перетворюються на справжній предмет розкоші. Такого висновку можна дійти, якщо простежити розвиток цін на машини. Згідно із спостереженням фірми DAT, автомобілі в Німеччині дешевшими не стають. Якщо 1999 року нова машина в середньому коштувала 19 тисяч євро, то 2001 року вже 21 тисячу. Ще чіткіша тенденція подорожчання простежується, якщо порівняти нинішні ціни з цінами 20-річної давнини. За даними Інституту прогнозування Forecast, розташованого в місті Леверкузен, за цей відрізок часу автомобілі в Німеччині подорожчали на 134%, тобто більше, ніж удвічі. Представник німецького автомобільного клубу ADAC Максиміліан Мауер вважає, що неправильно говорити про подорожчання автомобілів, оскільки сучасні машини мають значно більше додаткового оснащення і тому їх взагалі не можна порівнювати з моделями, що вже пішли в історію. Сьогодні справді важко собі уявити нову машину без кондиціонера або центрального замку. Такий розвиток не дуже вітають і самі виробники, оскільки мобільність вже далеко не кожному по кишені, особливо коли йдеться про придбання нового автомобіля. У Німеччині зросла також середня тривалість життя автомобілів. За даними фірми DAT 2002 року, цей показник становив вже 12 років. Два десятиліття тому машини відправляли на металобрух на 2,5 роки раніше. На думку представника фірми DAT Юргена Шонлебера, збільшення тривалості життя автомобілів пов'язано з кращою якістю, за що, звичайно, слід також платити. Однак не всі експерти дотримуються такої думки. Гюнтер Блюмер, який представляє Центральну спілку німецького автотранспортного бізнесу, переконаний, що машини довше їздять по німецьких дорогах не тому, що вони стали кращими, а тому, що їхні власники просто не мають грошей на новий автомобіль. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». А тепер ще раз до подій, пов'язаних з Україною. Сполучені Штати Америки знову назвали Україну найбільшим порушником прав інтелектуальної власності у світі. В останньому звіті торговельного представника США Україну залишено в статусі єдиної у світі пріоритетної за порушеннями держави. Відтак залишилися дійсними і санкції проти неї, розповідає Сергій Драчук.
Торговельний представник США з розчаруванням зазначає, що Україна все ніяк не може вжити дієвих заходів проти піратства в галузі оптичних носіїв інформації, а це піратство сягає значних рівнів. Усе це може поставити під загрозу намагання України вступити до світової організації торгівлі, а також серйозно підірвати її зусилля, що мають на меті привабити інвестиції, попереджено в звіті. Нинішнє українське законодавство у США вважають за недостатнє. Поправки ж до нього все ніяк не пройдуть крізь Верховну Раду. От і виходить, що Україна роками нібито нічого й не робить, каже експерт із проблем захисту авторського права, директор київської компанії IT Consulting і голова Асоціації інтернет-клубів України Олександр Бернатович.
Всі зауваження, які були до України от до 2000 році і пізніше, вони так і залишилися невиконаними.
Як приклад, він згадує контрольні марки на компакт-дисках, які анітрохи не перешкоджають піратству.
щороку казалось про те, що таке маркування призведе тільки до того, щоб над піратами буде юридична яка парасолька, яка захищає.
Українське законодавство загалом не таке вже й погане і більш-менш відповідає міжнародним нормам. Найбільша проблема в тому, що воно не завжди виконується. Крім того, зазначає Олександр Бернатович.
Справа йде про те, що не завжди дії українського уряду дійсно направлені на посилення захисту прав інтелектуальної власності в Україні.
Українська влада раніше відповідала на чергові американські звинувачення в бездіяльності, що вона робить усе можливе. Нині, через довгі післясвяткові вихідні, офіційної реакції Києва ми ще не маємо. А звинувачення серйозні. Крім уже згаданих претензій до законодавства, це й те, що Україну названо значним пунктом транзиту і складування нелегальних носіїв інформації, зроблених у Росії й деінде. При цьому контроль на кордоні залишається слабкий, а малі кримінальні покарання за незаконне виробництво й експорт компакт-дисків не стають дієвим засобом, що мав би відвернути такі порушення. Усе це разом узяте призводить до надзвичайно високих рівнів піратства і значних втрат для американської сторони, мовиться в звіті торговельного представника США. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Невідомо, чи є там порушники авторських прав, але всіх, хто кимось є в Україні, ви можете знайти у довіднику під назвою «Хто є хто в Україні». Вперше це видання вийшло друком у 1993 році, а незабаром з'явиться на книжкових полицях вже 15-те оновлене видання цього довідника. За цей час побачили світ і інші біографічні довідники в рамках цього ж проєкту. Хто є хто в українській політиці, хто є хто у державному управлінні і хто є хто в українських мас-медіях. Із тими, чиє прізвище стоїть на обкладинці видань і хто перетворив створення довідників на власну справу, вас познайомить ведуча рубрики Ірина Біла.
Нині вже важко уявити український інформаційний простір без довідника «Хто є хто в Україні» і його окремих додаткових тематичних видань. Зараз, за словами одного із засновників і керівника цього проєкту Юрія Марченка, в суспільстві вже є сприйняття і попит на подібну літературу. На відміну від десятирічної давнини, коли потрібно було переконувати людей в зручності та достовірності довідника, що містить біографічні, а точніше фактографічні дані того чи іншого політика, журналіста або ж політичної партії чи засоба масової інформації. Втім, не так легко було і зібрати всю цю інформацію, згадує Юрій Марченко.
Свого часу дуже багато часу в нас пішло на те, щоб переконати героїв наших публікацій, що ми ані з КГБ, ані з ЦРУ, що в нас одна мета – об'єктивну інформацію про найвідоміших людей України донести до загалу.
З проєкту «Хто є хто в Україні» поступово були виокремлені додаткові видання. До них можна впевнено віднести довідник «Офіційна Україна сьогодні», в якому міститься інформація про всю вертикаль влади в країні – від президента до працівників райдержадміністрації. Загалом там опубліковано понад 8 тисяч прізвищ з телефонами, посадами, адресами тощо. Наступний проект був втілений напередодні парламентських виборів 1998 року, коли вперше в Україні вийшов друком ґрунтовний понад 700 сторінок довідник про політичні партії та блоки. Не забули автори проекту «Хто є хто в Україні» і про тих, хто працює з комп'ютером, говорить Юрій Марченко.
Крім книжок, в нас є дуже потужна складова комп'ютерні довідники. Це були і автономні, офлайнові спочатку. Зараз це інтернет-довідник. Можна сказати, що не було до нас комп'ютерних довідників. Ми з того дуже тішимося, як одна з небагатьох компаній наша, яка в інтернеті заробляє гроші, яка виставляє платні послуги. Те саме, що надруковано в книжці, людина може отримати через інтернет станом не на рік тому, коли друкувалася книжка, а станом на сьогоднішній день.
І все ж більшим попитом користуються, а відтак приносять прибутки і дають можливість подальшого розширення видавничої справи саме друковані видання. Хоча цього року правила гри для видавців української книжки дещо змінилися, не в кращий бік. Найголовніша причина, як наголошує Юрій Марченко, який також є директором видавництва «КІС», а відтак добре обізнаний ситуацією на видавничому ринку, є відміна пільги на ПДВ для вітчизняної книжки.
хотів би наголосити на тому, що справді важче стало цей рік жити видавцям. І досі був не мед, але, скажімо, те, що постійно змінюється законодавство, це навіть на ментальному, психологічному рівні дратує. Я вже не говорю про якісь можливі там інвестиції, планування. І, безумовно, така от проста річ, як податок на додану вартість, вона показує правдиву ціну запевнянь можновладців про підтримку української культури, української мови, української книги.
Керівник проекту «Хто є хто в Україні» Юрій Марченко вважає, що українські підприємці вже призвичаїлися пристосовуватися до багатьох здебільшого прикрих несподіванок з боку держави. Але ніяк не можуть звикнути до правил гри, що постійно змінюються, або ж коли ці правила порушують ті, хто їх встановлює. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення історична рубрика. Наші слухачі вже мали можливість пересвідчитися, наскільки сильною в українському підприємництві була в минулому традиція доброчинності. Саме промисловцям Київ завдячував розвитком системи соціальної допомоги 100 років тому, а зведені ними будівлі навчальних закладів, лікарень та притулків досі прикрашають місто. Про одного із підприємців-благодійників, голову міської думи Івана Толі, розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
Виходець із заможної грецької родини, Іван Толлі переїхав до Києва невдовзі після закінчення в Одесі грецького комерційного училища. Тут він із часом розбагатів на винних відкупах. 1859 року Толлі придбав на нинішній вулиці Жилянській земельну ділянку площею 3100 квадратних сажнів і заснував там пивоварню. Згодом підприємець продав свій пивзавод київському купцю Авербуху. Поступово Толлі скупив кілька маєтків у різних регіонах України та кілька садиб у Києві, а свою контору розмістив у власному особняку на теперішній вулиці Товстого. Він очолював Київський комітет торгівлі і мануфактур, входив до керівництва земельного банку. В останній третині 19 століття Толлі придбав у княгині Гогенглоє родовий замок князів Вишневецьких у містечку Вишневці на Волині. З приводу законності цієї угоди він був утягнутий у тривалий судовий процес, відомий як справа Толлі. Зрештою, продавши маєток князеві Кочубею, Толлі перевіз до Києва родовий архів Вишневецьких та колекцію стародруків 18 століття. 1871 року купець першої гільдії, почесний громадянин Києва, Толлі був обраний до міської думи, а рівно 120 років тому став її головою. За свідченнями сучасників, амбітний новий голова прагнув зробити основним джерелом наповнення міського бюджету не податки з підприємців, а прибутки від власності міста. Як і більшість заможних київських підприємців, Толлі займався благодійництвом. Він був почесним старшиною Маріїнського дитячого притулку, пожертвував 10 тисяч рублів на заснування ремісничого училища при Межигірському монастирі. 1885 року Толлі виділив 75 тисяч рублів на будівництво Благовіщенської церкви на нинішній вулиці Саксаганського. Храм за проектом архітектора Володимира Ніколаєва, будинки причту та парафіяльного училища були завершені 11 вересня 1887 року. Проте сам Іван Толлі не дожив до цього 2 місяці і згодом за своїм заповітом був перепохований біля стіни зведеної ним церкви. Більшовики конфіскували збудовану Толлі пивоварню і, як писала тоді газета «Київський пролетарій», замість хмелю, яким одурманював робітників капіталіст Авербух, почали у тих корпусах виробляти молочні продукти. Бібліотеку та архів Вишневецьких нащадки Толлі у 20-х роках передали Всеукраїнській академії наук. А Благовіщенську церкву, будинок причту, училище і навіть могилу фундатора храму Івана Толлі більшовики зруйнували 1935 року. І сьогодні на тому місці шкільний спортивний майданчик. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода.